USA verður sett á stón. 4. júli 1976 hátíjar hildu amerikanarar 200 ára frelsastegin. Þeir sum nú hafa størstu áverskan í USA eru etterkomarar etter europeisku nýjusýttu fölkjene sum komu hér í 16. og 18. öld. Upprúna fölkje í Norður-Amerika voru indianar. Þær eru nú færre enn 1 million. Í 16. öld komu fölk úr ymsun herasotnum að seta byggv, brettar, skotar og úrar komu á Esturstrandina. Fraklendingar að tæmum stóru vötnunum og til Kanada og spaniólar í Usunningslenda. Så i korste. Tekstur til stóra korste og så i 1930. Indianar og nýjursetu folk í USA. Skóar indianar lótu sig í skinnklæði að verja fyrir kulda. Indianarinnir á utnöringsstrandinni voru fiskjumenn og byggdu sér stór hús. Þar prúttu hús og bátar við líta um træskórum. Indianararnir við búu og haslatunum dóttu vel að flatta kurvar. På eplu indianar byggdu sér hús á tílsteini, húsinu voru stór og fleiri hyskje búu undir somu lón. Æsini vefa og tær lítföfur klæði. Ta í tosa verur græsflötu indianar, eru sjú indianar tar gittnastu. Huvuna á bísananum nuttu tar til kjöld. Skóar indianararnir estanfýre byggdu sér smottur á björsk. Björskjun ver stersk og held fyrir ringun vekkri. Indianararnir landsningsmegin diska og mæs, bönur og tobak. Húsene út þær byggdu sér voru ferhint og höttu holmtek. Brettar og fraklendingar höttu gjört sér virkje handelsplossene. Þær fingu skinn frá indianum fyrir klæði og vopn. Og í 1620 komu pýlagrymannir. Atrúna var lífiðskifti höttu nótt þær að rýma úr Onglandi. Fransiskana munkar komu við vínplantunni og í 18. öld. Úr New Orleans var bomull send til Evrópa. Og í Mi-Amerika og Súr-Amerika voru indianarúkje við stórun bújun. Templinni tjá Maya-fölkjunum stóðu á steinpyramídun. Prestanir fylgdu við stjörnugongdunni og kjördu af hvursu lengt sólári skuldi vera. Og í 18. öld misti Frakland sýni tjálund. Hesi londunni komu nú undir brekst vald. Om sama mundi komu fyrstu trælinir til Amerika. Neka upp í 18. öld, tá ég lúti en lendi ver etter, voru viðskiftene mellom indianar og tjálandafölkje ekvulega ring.